Lad os bede. O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe i mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bagefter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene, skjul os. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Også to forbrydere førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, og folket stod og så på. Også rådsherrene gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham. Han er jødernes konge. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og det var nu omkring den 6. time, der faldt mørke over hele jorden ind til den 9. time, fordi solen formørkedes, og forhængen i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Da officeren så, hvad der var sket, priste han Gud og sagde, den mand var virkelig retfærdig. Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilea, stod og så alt dette på afstand. Amen. I dag på langfredag er vi samlet omkring Jesu kors. Korset er kristendommens allerstærkeste symbol, det ved alle. Der er kors på de kristnes kirkebygninger. Mange af os har et kors i en halskæde eller i en ørering. Der er kors i det danske flag, som vi sætter i lagkagen, når vi holder børnefødselsdag. For mange er korset bare en figur og ikke så meget andet. Vi er jo så vant til kors i vores ende af verden. Andre religioner reagerer stærkt på korset. Jeg ligefrem afskyr det. Islam vil ikke vide af en frelser, der bærer verdens synd, for Koranen siger, at enhver skal høste frugten af sine egne gerninger, og derfor er det utænkeligt for en rettroende muslim, at en stor profet kan dø på en så rædselsfuld måde. Hinduismen afviser også betydningen af Jesu død, for en hindu består frelsen i at slippe for at blive genfødt igen og igen, og derfor har korset ikke nogen som helst betydning. Den ateistiske humanisme på vores uddannelsesinstitutioner afviser også betydningen af Jesu død på korset. Her er den vigtigste trosartikel, at mennesket kan selv. Og derfor kan der eksperimenteres med mangt og meget, men lige præcis Jesu kors er der en utrolig arrogance overfor. En professor fra Oxford har for eksempel udtalt, at kristendommen er den værste af alle religioner, fordi den taler om arvesynd og en stedfortrædende forsoning. Det er intellektuelt foragteligt og moralsk skandaløst, siger denne professor. Mange moderne bibelkritiske teologer gør også nar af Jesu kors. Korset er bare noget trivielt, mener de. Noget perifert. Korskristendom er en slags begynderkristendom, sådan noget primitivt noget, som, ja, det kan man jo godt begynde med, men det følger ikke med den moderne og højt udviklede tid, som vi lever i dag. Mennesker er blevet så meget klogere, og derfor bør kirkens budskab laves om, siger de. Og midt i koret af kritikere, der står så alle vi gennemsnitlige danskere. Mange uden rigtig at vide, hvordan vi skal forholde os til Jesu kors. En stor undersøgelse har netop vist, at flertallet gerne vil have, at der er en kristen kirke. De mener, at en kristen kirke er nyttig for samfundet på en eller anden måde, men de er ikke selv troende. Du kender måske også selv situationen, hvor talen falder på kirken, og der er en nem og positiv stemning, så længe vi snakker om aktiviteter og koncerter og spændende idéer. Men i det øjeblik, vi kommer ind til kernen i kristendommen, derinde hvor Jesu kors befinder sig, så opstår der tit en vis forlegenhed, og vi fornemmer, at man ville have det bedst med at gå videre til noget andet. Danskerne ligner nemlig stadig vikingetidens mennesker, som ikke havde det særlig godt med, at Jesu lidelser på korset virkelig skulle være nødvendige. Derfor var billederne, som de lavede af ham, heller ikke af den lidende Kristus, men af den sejrende Kristus. Det ser vi for eksempel på Jellingstenen. Der hænger Jesus ikke på korset, men han nærmest står foran korset, i stedet for i ro og mag. For korset får tit danskere til at have, ja, sådan lidt ondt af den, der hænger på det. Og desværre er der ikke altid så langt fra at have ondt af nogen til at foragte dem. Apostlene, de tænkte helt anderledes om korset. På trods af, at ordet om korset er tosset at høre på for mennesker, som de sagde, en dårskab, så er det Guds kraft til frelse, sagde de. Paulus for eksempel, han forkyndte om korset hele tiden og så igen. I dag spekulerer kristne menigheder meget på, hvordan man kan gøre kristendommen nemmere for omgivelserne. Hvordan gør vi det hele lidt mere spiseligt? Den kristne tro og den kristne gudstjeneste, kan vi ikke gøre et eller andet, så det hele bliver lettere? Kirkens budskab skal gerne svare til menneskers forventninger, sådan at det bliver lettere at fordøje. Sådan kunne apostlene også have gået til sagen. Hvis nu en mand som Paulus havde tænkt sådan, så kunne han have givet sine tilhørere det, som de gerne ville have. Hvis han havde villet det, så havde han nok gjort mirakler om formiddagen, og så inviteret til kaffe latte og filosofiske diskussioner om eftermiddagen. Men det gjorde Paulus ikke. Den store apostel, ham der bragte kristendommen til vores del af verden. Hvad gjorde han? Han gav folk det modsatte af, hvad de ville have. Han nedtonede ikke korset. Når han havde gjort under, så gav han ikke mennesker filosofi eller interessante tanker. Han prædikede korset for dem. Lige præcis det, som de ikke spurgte efter. Det er godt nok en mærkelig måde at tænke kirkevækst på. At give mennesker det modsatte af det, de gerne vil have. Hverken jøder eller ikke jøder havde lyst til at høre om korset. Ordet om korset gjorde jøderne forarvet. Det kaldte ligefrem sådan et raseri frem i dem. For dem der var det en grundregel, at den, der hænger på et træ, er forbandet. Forbandet være den, der hænger på et træ, stod der at læse i de gamle skrifter. Og derfor var det for en person med jødisk baggrund alle mulige andre steder end på et træ, på et kors, man skulle lede, hvis man skulle prøve at finde en frelser. Og når Paulus forkyndte ordet om korset for hedningerne, altså for ikke-jøderne, så fik det dem til simpelthen at vende det hvide ud af øjnene. For deres store projekt gik ud på, at mennesket skulle forædle sig selv, opnå selvkontrol og større indsigt. Det var sådan, de forestillede sig vejen til Gud. Det der med at se hen til en anden, som er død i ens sted, det lød komplet meningsløst i deres ører. I dag stilles du og jeg så over for Jesu kors. Evangelieteksten beskriver, hvad der skete derude, uden for byen, år 33. Golgata bliver endda rammet ind af teksterne fra Salmernes bog og Esajas bog. Det passer som fod i hose, selvom det er skrevet mange hundrede år før Jesus blev korsfæstet. Og teksterne her, de antyder meget stærkt, at dette her er umådelig vigtigt. Korsbegivenheden, den er nemlig ikke bare en bibelhistorie, som mange har hørt om. Korsbegivenheden, den er selve centrum i verdenshistorien. Du og jeg vil aldrig kunne forstå Bibelen. Vi vil aldrig kunne forstå den store sammenhæng, medmindre vi forstår, at korset er stedet, hvor Gud gør sig selv kendt. Gud viser sig for mennesker på korset. I dag har vi det skønne maleri fra præsteværelset fremme. Det manglede bare. Det er et maleri, der har titlen "Jeg er". Sådan sagde Gud jo til Moses, da han havde vist sig for ham i den brændende tornebusk. Moses spurgte, hvem der talte til ham, og Gud præsenterede sig i tornene. Langfredag, der præsenterer Gud sig igen. Han har ladet sit ansigt presse ind i en ramme af torne. Hans krone er ikke af ædelt metal. Hans krone er af tjørn og tisel. Hans krone er af alt det, som Adam og Eva og alle deres efterkommere skulle kæmpe en ulige kamp med alle dage, også i dag. Et billede på synden, der vokser vildt i os. Jesus tager den på sig, langfredag. Han bærer den i vores sted, så vi kan blive forsonet med Gud. Hvem skulle tro, at vores største problemer og vanskeligheder fandt deres endelige løsning i henrettelse af en uskyldig mand år 33? Og hvem skulle tro, at ordet om den henrettelse er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror på det? Det er der ingen, der kan se af sig selv. Gud må vise os det. Og derfor skal den kristne menighed heller ikke regne med, at mennesker siger, "Nå ja, selvfølgelig", når vi fortæller om korset. Mennesker vil se os som klovne og fjolser, når vi fortæller om korset. Vi er dårer på grund af Kristus, siger Paulus i 1. Korintherbrev 4. Dårer, altså fjolser, klovne. Alligevel fortalte han og de andre apostle det hele tiden. De gik ind i synagogerne, de forkyndte, at Messias skulle lide og dø, og at det var forudsagt i skrifterne i Gamle Testamente. De viste, at Messias måtte lide og dø. De viste det ud fra skrifterne. De viste, at Jesus, som blev korsfæstet, er Kristus. At den historiske Jesus er herlighedens herre. De ville ikke prædike for at overbevise andre om deres egne evner. De ville fortælle om Jesus Kristus som korsfæstet. For mennesker skal lade være med at tro på andet end Guds gerning i Kristus. Vores tro må ikke hvile på menneskers visdom, men kun på Guds kraft. Langfredag viser Gud sig i svaghed i en galilæisk tømmers død. Der er ikke nogen, der ligner en frelser mindre end ham på det midterste kors, uden for bymuren. Folk vil ikke gå ud til ham og se på det midterste kors derude på hovedskalstedet, og så tænke, åh, han var Messias. Nej, de vil gå derud og tænke helt spontant, han var helt sikkert ikke Messias, når han hænger der. Korset understreger alvoren af menneskehedens historie, alvoren af vores synd, alvoren af vores fremmedgørelse over for Gud. Korsdøden er det voldsomste billede af, at det kostede Guds perfekte søns liv at tage sig af mit syndige og ødelagte liv. Hvis det skulle hjælpes, så måtte der ske en korsfæstelse af Guds syndfri søn. Mine forvrængede følelser, mit oprør mod Gud, mine fordomme, min aggression imod andre og imod Gud, min egoisme, det hele. Der var kun Guds søns død, der kunne gøre noget ved det. Der er ingen del af mit liv, der forbliver intakt, når jeg ser på Jesus på korset. Der er ingen vej udenom. Heller ikke nogen sådan tankemæssig vej på mine egne præmisser, at jeg kan filosofere mig frem til løsningen. Nej, Jesus han måtte gå helt over grænsen for os. Langfredag ser vi, at han har gjort det. Gud har krydset grænsen. Gud har gjort sig selv kendt som den Gud, der ofrer sig selv for vores skyld. Der er en stor alvor i det. Det betyder, at vi mennesker, vi er oprørere. At vi er under dom. Det betyder, at Jesus som korsfæstet er den eneste mulighed, vi har som frelse, til frelse. For Jesus, han bærer menneskehedens synd. Og derfor er det altid kirkens opgave at forkynde Jesus på korset. Hvis nu vi prædiker noget andet, for eksempel menneskers mulighed for at blive inspireret af Jesus på en eller anden måde, uden behov for korset, så prædiker vi noget, der ikke er sandt. Derfor har vi brug for at fortælle om korset. Vi har brug for at fortælle os selv om det, og vi har brug for at fortælle andre om det. Og hvis ikke vi gør det, så vender vi lynhurtigt tilbage til sådan en blanding af tro og gerninger, når vi skal gøre rede for, hvordan vi bliver frelst. Vi har kun korset at stole på. En god øvelse kan være at stille sig selv et spørgsmål en gang imellem. Det her. Hvis nu jeg pludselig faldt død om, det kunne være, at jeg døde i nat, og så stod foran Gud og blev spurgt, hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Hvad vil jeg så svare? Det kan være en god øvelse. Hvis vi vil svare noget i første person, altså fordi jeg et eller andet, så ender vi i en blindgyde. Alt hvad der har at gøre med, at jeg har gjort, eller jeg er sådan og sådan, eller jeg er lykkedes med det eller det, det er ikke nok. Glem det. Det eneste holdbare svar er i tredje person. Fordi han har gjort, fordi han har sagt, fordi han. I dag der hører vi om to kriminelle, der blev henrettet sammen med Jesus. En på hver side, han blev regnet blandt overtrædere. Den ene af dem hånede ham, men den anden bad til ham. De hang på hver sit kors, og så bad den ene til den anden. Han var meget tæt på sit livs afslutning. Et mislykket liv havde det været. Men han bad til Jesus. Og han bad egentlig kun om en tanke. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Svaret Jesus gav, var et voldsomt svar. Manden havde kun bedt om en tanke. Men Jesus gav ham paradis. Værsgo. I dag skal du være med mig i paradis, sagde han til ham. Her ser vi kraften i Jesu kors. Det er en kraft, der gør forskellen på død og liv. Det er en kraft, der gør forskellen på himmel og helvede. Denne her røver, morder, eller hvad han nu var, han bliver løftet ind i paradis af den kraft, der er i Jesu kors. Jesus hang også på korset for ham, for sin sidemand. Og enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Også selvom det er efter et kort og ganske mislykket liv, hvad er det, der gør forskellen? Det er korset. Korset gør forskellen. Jesus skaffer soning, forsoning med Gud. Korset er stedet, hvor der uddeles liv til enhver, der vil kalde på Jesus. Lad os lige prøve at lege med tanken. Kort efter, senere på dagen, der står den her kriminelle mand i himlen. Han står ved himlens port. Lige ved porten til paradis. Det er en mand, som aldrig har passet sin kirkegang. Han har aldrig været med i en bibelkreds. Han er ikke engang døbt. Han ved ingenting om kirker og forskelle på kirkesamfund. Men her står han altså. Det kunne jo være, der var en engel i receptionen eller sådan noget. Og den engel der stikker sig lige hovedet ud og siger, hvordan klarede du det? Aner det ikke, siger forbryderen. Du må have gjort et eller andet rigtigt, siger englen. Jeg ved det virkelig ikke, siger manden. Nu bliver der sådan en vis usikkerhed og spore hos receptionisten der. Han siger, undskyld mig lige et øjeblik, jeg er nødt til lige at have fat i bagvagten. Og han får fat i en overordnet, og afdelingslederen kommer med ud. Ja, vi har nogle spørgsmål til dig, siger afdelingslederen. Har du tjekket på retfærdiggørelsen af tro? Aldrig hørt om den, siger man. Hvordan er dit bibelsyn? Ja, helt blank, siger man. Spørgsmålene de fortsætter med at havle ned over den her mand. Han kan ikke svare på noget som helst. Han er helt blank. Der udbryder rådvildhed og forvirring der ved himlens port. Og til sidst så bliver den her ledende engel meget direkte. Han ser manden lige ind i øjnene. Og så spørger han, hvad er grundlaget overhovedet for, at du så står her? Fordi, siger forbryderen, manden på det midterste kors sagde, at jeg måtte komme ind. Kære menighed, hvis vi nu en dag bliver stillet det samme spørgsmål, det gør vi nok ikke, jeg tror det fungerer på en anden måde, men så er det her det eneste svar, der vil batte noget. Og som kristne, der må vi øve os i det svar hver eneste dag. Vi må prædike for os selv hver eneste dag, at det Jesus gav os på korset, at det er den eneste grund til, at vi kan blive frelst. Hvis vi ikke holder øjnene fæstnet på korset hver dag, så begynder vi snart at begrunde vores frelse med den måde, som vi lever på. Og det vil enten føre til desperation, eller til, at vi bliver enormt arrogante. Det er nemlig kun korset, der kan slukke både vores bekymring og vores arrogance. Som vi synger i sangen. Men når min indre skyld for mig bliver mørke og fortvivlelse, der ser jeg op og ser, at jeg endnu har fuld befrielse. Fordi en syndfri frelser led, en syndig sjæl, nu regnes fri, og Gud i sin retfærdighed mig ser, som var jeg Kristus lig. fordi en syndfri frelser led. En syndig sjæl nu regnes fri. Det er røverens hemmelighed. Og det er hemmeligheden for enhver, som bliver frelst. Der er ikke andre veje til paradis end den vej. Det er vejen via Jesu kors. Og derfor er det meste af vores kristne liv ikke inden i os selv, men uden for os. Det vigtigste er nemlig ikke vores egne spekulationer eller gerninger, men det vigtigste det er Jesus på korset. Han er dit liv, han er mit liv. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Derfor prædiker vi Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Sådan skriver Paulus i begyndelsen af 1. Korintherbrev. Når manden på det midterste kors har sagt, at vi må komme ind, så vil vi tro på det, og så vil vi takke ham for det. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.